санаа тунгаах өвдлийн урлангаас хүргэдэг одон нада тогтцоолын ярилцлагын нэгэн дугаар хүрчээ. Манай ярилцлага нийтлэн нэг форум дэмжиж ажилладаг байгаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт маань болохоор би тэгэд Open Data Lab гэдэг нийтлэн мэдээллийн сангийн тухай ярилцахаар бодлого залуусын ял төрөмс байгуулгын зөвлөх үүсгэн байгуулагчдын нэг мантаа хатныг урьж ирүүлсэн байгаа. За хүрэлцэн ирсэн баярлаа.
За баярлаа.
За тэгээд бид нар яг нөгөө нээлттэй өвдлийн талаар ингэж нөгөө цорол ярилцлагууд хийгээд ер нь энэ өвдөл ямар ач холбогдолтой юм тэгээд яаж ашиглах юм ялангуяа засаглалт ер нь өвдлийг яаж ашиглах боломжтой гэдэг талаас нь ингэж гоё санаанууд тэгээд хүмүүсийн хийж байгаа ажлуудыг ингэж танилцуулдаг байгаа. Тэгээд Open Data Lab цэгийн мэн гээд бодлого залуусын хяналт төрөмс байгууллагаас ингэж хэрэгжүүлээд явдаг юм гоё одоо нээлттэй мэдээллийн сан гэж бол тодорхойлж болох бах тий энэ сангийн тухай ингээд өнөөдөр гоё дэлгэрүүлж яриа гэж бодсон. Гэхдээ эхлээд ер нь бодлого залуусын хяналт төрөмс байгууллагын тухай ер нь тавчхан танилцуулах зүгээр бах тий ямар үйл ажиллагаа явуулдаг гэдгээд.
За манай байгууллага болохоор 2014 онд үүсгэн байгуулагдсан. Одоо ингээд 8 9 дэх жил рүү орчих. Тэгэд бид нарын хувьд бол иргэний нийгэмд ажилладаг юм залуучууд манай байгууллагыг үүсгэн байгуулснаар онцлог. Тэгээд бид нар хамгийн анх 2012 оны улсын хурлын сонгуульд ажиглалт хийх юм боломж гараад тэгээд тэр ажилтны нь болохоор нөгөө нам бус яг цэвэр иргэнийг төлөөсөн ажилт хийх тэгээд энэ үйл ажиллагааг залуучууд зохион байгуулаач гэдэг саналыг аваад тэгээд бид нар анхудаа ажиглалт хийгээд тэгээд ажиглалтын дараа ерөнхийдөө энэ улс төр сонгуулийн хуулийг тэг хэрэгжүүлэх батлах боловсруулах энэ үйл явцад ерөөсөө залуучууд оролцдгоо. Тэгэл бид нэр дандаа нөгөө хууль гэл ингээ аярангуутай дандаа өөрсдөөсөө хол гэж боддог. Ийм байна гэдгийг анх олж харцгаагаа. Тэгээд ингээ манай байгууллага ингээд яг тухайд бол байгууллага энэ гэж бодоагүй ингээ ярилцаад явчаа сүултээ яг өөрсдийнхөө орон цаг алч хараад яг залуучуудыг энэ бодлого боловсруулах хэрэгжүүлэхтэй хянах үйл явцад оруулдаг ийм байгууллага ялт ч Монголд хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол энэ залуучууд гэхээр л дандаа нэг юм entertainment те чөлөөтэй гэлээ. Ер нь бол нийгмийн юм аа. Тэгсэн мөрчлөө залуучууд аюу хайр гамгүй шүмжилдэг. Энэ бодлогод оролцохгүй байх те. Хуулаа мэдхгүй байх, сонгуульд оролцохгүй байх гэл. Гэтэ хинч залуучуудад яаж оролцох юм? Ямар боломжууд байгаа юм гэдгийг үлгэрлдэггүй, заадаггүй, дэмждэггүй. Тэгээ манай байгууллага яг ингээд одоо 8 9 дэх жилдээ ажиллаж байгаа. Тэгээ яг хаа үндсэн хэд хэд дөрвөн хөтөлбөрийн хүрээнд бол ажиллаж байна. Нэг нь бол засаглал залуу сэтгүүлчтэй оролцоогоо залуу сэтгүүлчтэй ажилладаг хөтөлбөр байгаа. Яг сэтгүүлчд залуучуудын хувьд те залуу хүний хувьд яаж энэ арчлал хүний эрх те нийгмийн асуудлыг те иргэдийн оролцооны асуудлыг яаж дэмжих үү гэдэг сэтгүүлчдийг чадхжуулах нэг хөтөлбөр. Нөгөө хөтөлбөр нь болохоор яг залуучуудын оролцоог дэмжих хөтөлбөр. Ялангуяа гэр хороолтойгоо залуучууд. Тэгээ залуучууд гэдэг нь болохоор 16-аас ерөнхийдөө 24 насныхан манай яг энэ үйл ажиллагаанд голлож оролцдог. Тэгээ гэр хороолын асуудлыг илүү гаргаж тавих. Тэгээ тэр гэр хороолт амьдарч байгаа залуучуудад иргэний оролцоо, тэгээ нустрын эрх энэ оролцооны боломжуудыг тайлбарлаад тэгээ гэр хороолт байгаа энэ нөгөө тийш бус асуудлыг өөрсдөө залуучууд хөндөж гаргаж ирэх. Энэ хорон зэг нь манай залуучуудын оролцооны хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлдэг. За хамгийн хөтөлбөр манай улс төрийн хөтөлбөр гэдэг. Улс төр сонгууль гэдэг хөтөлбөр. Яг тэгэл бид нарын хувьд бол жил болгоны сонгуулиар иргэний нийгмийн ажиллагаа үргэлжлүүлээ. Одоо ингээд 5 удаагийн сонгуульд л оролцсон байгаа. Тэгээ цаашдын сонгуулиуд ч гэсэн яг энэ иргэний нийгмийн ажиллагаа үргэлжлүүлээ. Тэгээд бүр өргөн хүрээнд улс даяар явуулах юм алсын мөрөөдөлтэй. Хоёр дахь нэг чухал зүйл нь бол нөгөө улс төрийн санхүүжилтийг ил тод болох хэрэгцээ орчныг боловсруулах болох гэдэг юм үнсэн улс төрийн хөтөлбөр бол нэлээ өргөн хүрээнд ингээд ажилладаг манай бараг цөм хөтөлбөр. Манай дөрөвдөх гол бас хөтөлбөр маань болохоор нээлттэй хариуцлагатай засаглалыг бэхжүүлэх зорилготой хөтөлбөр байгаа. Тэгээ энэний нэг гол цөм үйл ажиллагаа нь бол одоо төрийн ил болгож байгаа мэдээллүүдийг нэгтгэхэд нэгцэн хайлтын систем болгоод тэгээд тэрнийг иргэд одоо ялангуяа сэтгүүлчтэй юм чөлөөтэй ашиглах боломжтой Open Data Lab-ыг Lab-ийг одоо 2021 оноос эхлээд манайх ажиллаулж байгаа. Тэгээд яг Open Data Lab бол яг манай байгууллагын шууд санаачлал бол биш. Өмнө нь гэр иргэдэд оролцсон гэрээтэй оролцоотой амьдрах орчны зур эхлэн түүхий төрөмс байгуулаг анх энэ санаачилгыг гаргаад тэгээ яг нөгөө тухайн үед бол 18 онд төрийн мэдээллүүд дөнгөж ил болж исэн. Жишээлбэл улсын бүртгэлийн нөгөө тухайн хууль 2017 онд батлагдсанаар одоо хуулийн этгээдийн тий улсын бүртгэлийн мэдээллүүд ил болох юм эхлэл тавигдаад ер нь бол ингээд төр нээлттэй засаг нээлттэй мэдээллүүд ингээд ил болгоод байгаа боловч тэрнийг ингээд хүн ашиглая гэвэл иргэн ашиглая гэвэл дандаа юм тус тустай. Тэгтээ нөгөө тус тустай одоо хайж байгаа мэдээлэл авахын тулд маш их бартаа саадаг. Туулж инж тий. Одоо жишээлбэл улсын бүртгэлийн сайт дээр бол бат гэж бичээд хайх боломжгүй шүү дээ. Хамгийн амархан хайх боломж нь жишээлбэл регистрийн дугаартай үл итгэдэг регистрийн дугаарыг мэдчихэвэл улсын бүртгэлийн сайтыг ашиглахад илүү хялбар болчих юм уу те. А гэтэл яг ингээд ирээд бол өдөр тутамдаа те нөгөө одоо ялангуяа сэтгүүлч нэг компани ч юм уу мэдээл ингээд хайж үзье гэхээр юу нөгөө регистрийн мэдээд юм уу те ингээд хайх
нэгтдэг болээ. Бага мэдхгүй те.
Тийм учраас нөгөө энэ анхны санаачлагч зүгээс ингээд 5 их сурулж те. Жим мэдээлэл ил болгосон. Одоо хасгоон боёо те авлигатай тэмцэх газрын ашигладаг мэдээлэл ашигт малтмуулын тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл улсын бүртгэлийн хуулийн этгээдийн сангийн мэдээлэлчүүд юм уу те. Ингээд энэ тус тустай байгаа сангийн мэдээллүүдийг одоо технологи үндсэн дээр нэгтгээд юм одоо бат гэдэг үгэр ч юм уу те. Хаах юм боломжийг бий болгосон байгаа. Тэгээд яг уу үсгэн байгуулсан байгууллагын цаашид бас ажиллах боломжгүй болоод тийм манай байгууллагын үйл ажиллагаа тэ зорилготой нийцдэг гэдэг үндслээр манай байгууллага 2021 оноос эхлээд энэ вебсайтыг хөгжүүлэлтийг доктортой адилхан хариуцаад явж байгаа. Тэгээ бид нэр бол яг 2021 оны 10 дугаар сард анхны хувилбарыг шинжлээд Open Data Lab 2-ийг хувилбар гэдэг байдлаар энэ нөгөө дата өгүүлбэрүүдийг шинжилээд тэгээд ялангуяа нөгөө түүх хадгалах тий ялангуяа улсын бүртгэл дээр бол бага мэдээлэлүүд одоо өөрчлөгдөх юм бол яаж өөрчлөгдөж байгаа гэдэг тэр манай сан дээр ингээ өөрчлөлт нь харагдаад явах боломжтой байдлаар одоо шинжилэг хийгээд тий хөгжүүлээд явж байгаа. Тэгээ одоо урт хугацаанд бол бид нар одоо шилэн насны мэдээллүүдийг ил болгох тий холболтуудыг хийгээд ингээд юуна бага үндсэн мэдээлэл бол хүлээж авснаас хойш бүгдийг бүрэн шинжилсэн. Одоо ингээд нэмэлт их сурвалж өдрөө орох. Эндэрэгэд нэлийн үйл ажиллагаанд бас төлөвлөсөн байгаа.
За тэгвэл Open Data Lab имингээр ингээд 6 төрлийн төрийн байгууллагын мэдээллүүд ингээд мэдээллүүдийг нэгтгээд нэг дороос одоо ингэж харах юм боломж нь бүрдчихэж байгаа нь. Тэнгүүд яг энэ Open Data Lab имингээр эн төрийн байгууллагын мэдээллийг холбогдоо ер нь яаж холбсон бэ гэм бол шууд жишээ нь бүртгэлийн байгууллагаас мэдээллийн сантай нэгэ холбогдсон байгаа үү эсвэл ингээд тодорхой хугацаанд ингээд хатаж аваад тэгээд нийлүүлээ тавьж байгаа үү энэ нь техникийн хувьд нь яаж холбсон бэ гэм бол
за би IT-ийн чиглэл юм биш болохоор яг нарийн яг нөгөө мэрэгжлийн түвшинд нал хэлж чадахгүй. Гэхдээ миний хэлж чадах зүйл бол энээр бол ямар нэгэн нөгөө гар ажиллагаа ч юм уу ороо тий. Нөгөө ингээд мэдээллийг бол агтагч их сурвалж мэдээллийг бол өөрчлөх боломжгүйгээр бол шууд ингээд татаж авдаг. Ерөнхийдөө одоо бол нөгөө сан бол үүссэн маа шүү дээ тий. Үс мөртгөл энэ төр хасгаан өнтер ч юм бол ерөнхийдөө тодорхой хугацаанд шинжлэгдээд ингээд жилд нэг зарим их сурулж маань жилд нэг удаа ч гэдэм үү те яг хөрөнгө орлогын мэдээллийн сан бол жилд нэг удаа бол цааш шинжлэгдэв. Тэгэхээр ингээд нөгөө тухайн олонд нь шинжлэгдэж байгаа үед бол арай өөр програм таниулаад ингээд явдаг. Тогтмол шинжлэгдэх сан бол жишээлбэл улсын бүртгэлийн сан байгаа. Тэгэхээр улсын бүртгэлийн сангийн мэдээллийг бид нэр айл болох хугацааны давтамж багтаагаар алдагдтал багтаагаар бол татаж авахыг эрмэлздэг. Тийм учраас улсын бүртгэлийн мэдээллийн өрчлөлтүүд бол манай саналаа бол ингээд тухай бүр танигдаад одоо програмын тусламжтайгаар тий IT-ийн технологийн тусламжтайгаар танигдаад татагдаад авдаг. Яг хуу дундаж хугацаа нь бол яг хамгийн холтой бол 2 өдөр байгаа. Гэхдээ ер нь бол 2-оос бага хугацаанд бол татагддаг. Гэхдээ нэг өдөрт их олон өрчлөлтүүд орчих юм бол багваагаар авдаг учраас бүр цаад хугацаа нь бол 2 өдрийн програмчлалаар бол ингээд татагдчихээд тэгэхээр яг хуу ингээд шинжлэгдээд програмд ингээд ороод байгаа мэдээллүүдийг бол бид нар ямар ч хэлсэн тодорхой юм нөгөө юуны технологийн тусламжтайгаар л ингээд таниад тий а нөгөө үүсгэсэн байгаа дата дээр ингээд шинжилгээд харьцуулах замаар л ингээд явж байна. Одоо хамгийн том бэрхшээл нь бол нөгөө төрийн байгууллагуудын мэдээллийн хэл болгож байгаа стандартууд нь өөрөө жигд биш учраас тэр бүх одоо их сурвалж болгон дээр тусдаа юм ажиллагаа хийж байгаа. Тэгээд одоо бол яг технологийн хувьд бол бид нэр шийдэж 100% чадаагүй байгаа сан бол юу байгаа? Шилэн нас байгаа. Шилэн насны дээр одоо өнгөрсөн жил бол оны сүүлээр үзэхэд бол 6 саягаар мэдээлэл байгаа. Энэ чинь бол бүх төрийн байгууллагуудын тийм бүх дата одоо 5 саяас дээш худалдаа бол хөрөнгө оруулалтын бүх мэдээллүүд чинь ингээд орцсон байгаа учраас тэр хамгийн багадаа 6 сая датаг open data руу татаж авах нь өөрөө open data ачааллах тийм манай санг ачааллах юм эрсдэлтэй байгаа учраас одоогор тэр ажил бол яг бидний сэтгэл хүртсэн төвшин бол явагдахгүй байгаа. Тэгэхээр яг хуу шилэн нас бол шинжлэгдэж байгаа гэж хүлээгдэж байна. Одоо нөгөө одоо хэлбэр нь бол тохиромжгүй байгаа бүх хүн шүмжилж байгаа учраас бол шинжлэгдэж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ шинжлэлийг гүцэмгцэн бас ингээд програм тусламжтайгаар татаж авах. Тэгээд ач холбогдлын хувьд бол илүү төрийн өмчит компани орон нутгийн болон төрийн өмчит компаниудын шилэн насныг эхний ээлжиндээ татаж аваад танигдахтай ингээд холболтууд үүсгэх ийм боломжтой байдлаар одоо урт хугацааны төлөвлөгөөнд бол энэ төлөвлөгөө орцсон явж байна. Тэгэх юм бол иргэд илүү тийм нөгөө төрийн өмчит компаниудын энэ асуудлуудыг хянах боломж нь бүрдчих юм бол одоо бас тийм нөгөө нүрсний улгаач гэдэг юм нөгөө бүх юм болоод өнгөрсөн хань гэхээс илүү өмнө нь ингээд мэдээллүүдийг бол ингээд танилцаад авах юм боломж бол гарах байх гэж бодож байгаа. Тэгээд юуны хувьд бол яг их сурулж болох өөргөө төрүүлж дээ. Тэгэхээр шилэн насан дээр бол ийм асуудал бол байгаа. А юуны хувьд бол худалдаа авах ажиллагааны хувьд бол бүх юугаа сертификат бүх юмаа л ингээ нээлттэй тавьсан. Тэгээ манай мэдээллийг аваач тий. Тэгээ автомат шинжлэхдэг юм боломжуудыг олохыг гээд төрийн худалдаа авах ажиллагааны газраас бол маш нээлттэй ажиллаад тий бид нар бас тэдний нөгөө програмын хэлээр нөгөө шууд холболтууд хийгээд нөгөө ингээ холболт хийдэг тийм боломж бол бий юм лээ. Тэгэхээр худалдаа авах ажиллагааны газраас бол ингээ шинжлэгдсэн вебсайтээр дуулгуурлаад мэдээлэл ингээд татаж аваач гэж авах боломжтой гэдэг зүйлээр бид нэг холбоо нэг лиценз ингээд нээлттэй барьшуулсан байлээ. Тэгэхээр ингээд нөгөө ийм маягаар ингээд их сурулж болох нь яг өөр аган бид нарт хэцүү. Гэхдээ ямар ч байсан зөвөр хэлэх зүйл бол нөгөө санд бол ямар ч гар ажиллагаа юм уу тий. Хувь хүмүүс ийм өөрчлөлт хийх боломжгүй. Ийм байдлаар бол цэвэр технологийн тусламжтай татаж авч байгаа. Тэр нэг талаа даваа, нөгөө тал нь нөгөө яг технологийн биш хүмүүст бас сул тал болж байна тий. Тэгэхээр одоо бол ингээд харьцангуй доктортой ажиллаад одоо сартаа л хамгийн багадаа 3500 орчим хэрэглэгч ханддаг манай сайт руу. Тэгээд нөгөө хайлт нь бол илүү өндөр 20-20 мянган тий нөгөө хайлт болоод ингээд явдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд харахад бол ямар ч юм надад бол ингээд тодорхой хэрэглэгчэд бол би болцсон. Тэгээд нөгөө нийт сар тутмынхаа ингээд мэдээг ингээд харж байхад нийт хэрэглэгчдийн 70% нь бол 70-75% нь бол хувьч хэрэглэгч. Тэгэхээр сар тутамд 25% нь бол шинэ хэрэглэгч ингээд манай сайт руу ингээд хандж байгаа юм үзүүлэлтүүд бол гарч ирж байгаа.
Тогтмол юм хийдэг хэрэглэдэг хэрэглэгчтэй болцсон юм биш үү? Тийм. Нөгөө нэг ер нь ингээд эн тэнд байгаа төрийн өгдлүүдийг нэгтгэх гэдэг бас нөгөө яг одоо энэ тийм дэлхийн тод байдлын тухай хуультай холбоотой бас нэлээх яригдаад байгаа юм биш үү? Тэгээ статистикийн хороон дээр нөгөө төрийн өгдлийг нэгтгэх нэгцэн ийм одоо нөгөө стандарттай нэг одоо ийм нэг одоо хилээр уншигддаг тийм өгдлүүдийг бий болгох талаар бас ажиллаж санаачлал явьж байгаа юм билий. Тэгээд Open Data Lab дээр би ч гэсэн ашигладаг. Ялангуяа нөгөө бүртгэлтэй холбоотой сан руу нэлээ ханддаг. Тэгээд ер нь тийм нөгөө байнгын нөгөө нэг тийм юутай хэрэглээтэй юм юу байгаад байгаахгүй сайт. Тэнгүүт нөгөө талаасаа яг хөө юм нөгөө хайлтын систем байдлаар тий илүү миний хувьд бол ашиглаж байгаа. Тэнгүүт ялангуяа энэ мэдээллийг ашиглаад засаглалт нөгөө дуу хоолойгоо хүргэх одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд ч юм уу сэтгүүлчид ч юм уу иймэрхүү төрлийн оролцогчид ер нь хэр хандж гин танай одоо мэдээлэлээр үндэслээд янз бүрийн засаг руу чиглэсэн юм санал бодлоо хүргэдэг ч юм уу, тиймэрхүү хандлагууд та нараас өөрсдөө энэ сангаа нэлээд ашигладаг байх тийг иргэний нийгмийн байгууллага гэдэг утгаараа.
Яг нөгөө Open Data Lab-ыг анх байгуулах одоо үүсгэн байгуулагчдын үзэл санаагаар бол нөгөө ашиг сонирхлын зөрчлүүдийг тийм нөгөө төрүүлж олж харах. Тэгээ нөгөө тэр чинь хуультай шүү дээ, тийм хувийн нийтийн их ашигыг одоо төрийн албаагч хамгаалж ажиллах тэр боломжийг олгох нь өөрөө Open Data Lab-ийн бас айгүй том үзэл санаа. А тэгэхээр биднэрийн хувьд бол яг нэг хувь одоо гişүүд ч юм уу те хувь хүмүүс рүү илүү нэг хайлт хийх юм судлах гэхээс илүүтэй бид нар юм боломжийг гаргаж өгнө айгуу чухал байдаг. А иргэний нийгмийн байгууллагуудаас илүү сэтгүүлчд айгуу сайн ашиглаж байгаа. Манай сайтыг бол хэрвээ та нар нэлээ нийгэм шугаан тарьсан гол мэдээ бэлддэг хүмүүс бол манай open data-гаас хайлтууд хийгээд тэгээд тэрнийх screenshot-ыг тавиад те тэгээ зарим батлах ёстой мэдээллүүдээ юу одоо анхдагч их сурвалж ирэх танад ингээд ерөнхийдөө нөгөө технологи төр тулгуурсан ялангуяа вебсайт төр тулгуурсан одоо мэдээ бэлддэг хүмүүс бол манай Open Data Lab төр бол маш юутай ажилладаг. Тэгээд нөгөө үе юм систем гацсан шүү дээ, тэ нэг удаа ч юм уу одоо нэг хоёр цагаар гацчихвал хүмүүс ингээд сайт руу тэг пейж хуудас руу бичээ те үе танах хизээ нэгдэж чинь аа гэл хид хідэн бас яг ингээ баян ашигладаг үйлчлүүлэгчтэй гээд энэ хүн манай амиг дандаа ашиглт юм байна да гээд тэг ингээд ер нь бол сэтгүүлчтэй тийм бол гол зэвсэг болчихсон гэдэг нь бол бид нар яг хаа ажлынхаа төвшөнд бол үнэлсэн. А гэхдээ одоо бид нарын энэ үйлчлэлийн хамгийн том зорилго бол энэ сайтаа одоо үнэлээд хэр тодорхой хэрэглэгчдийн зөвмтэй бас уулзаад ярилцаа судалгаа тэгээд тэгээ цаашаа яаж илүү өргөн хүрээнд хөгжүүлэх үе ямар их сурвалжуудаар нэмэх үү те сэтгүүлчтэй датаг ямар байдлаар боловсруулад өгөх юм бол илүү те одоо нөгөө ажиллагаанд нь хялбар байна өтер гэдэг дээр бид нар бас өөрсөн дээрээ одоо ингээи 2 жил гаруй болчлаа шүү дээ те тийм учраас ийм үнэлгээ судалгаа ихээр бас төлөвлөж ин л та тэгээд бас магадгүй 18 судалгааны дүмүүн маань гараад танарт бас хэр боломж гарвал бас танилцуулбал бас сонирхолтой байх те. Ямар ч байсан одоо ингээ хэрэглэгчтэй болсон хэрэглэгчдийн юм үзэл одоо туршлагыг одоо нэвтрүүлээд илүү одоо яаж үр дүнтэй болох уу гэдэг дээр одоо юм дараагийн төвшөндөө яаж гарах уу гэдэг дээр бид нар бол ингээд судлаад явахаар ингээд төлөвлөж байгаа.
Тэгээд бас нэг юм болохоор өгдөл одоо ингээд нээлттэй болоод нээлттэй өгдлийг ингээд нийтлэхээс гадна нөгөө өгдлийг нэг юм хэрэглээтэй болох нэг тийм асуудал таа одоо юм шиг санагдаад байна. Тэгэхээр яг одоо бид нар ингээд өгдлүүдээ нээлттэй болох тухай яриад хууль нь бий болоод төрийн байгууллагууд бүрийн үүрэгчээд эхэлсэн. Тэнгүүд яг нөгөө одоо дөнгөж ингээд аль банкасаар хэрэгжиж эхэлж байгаа учраас нөгөө хийх ажлууд маш их байгаа юм байна л да тий. Тэгэхээр яг ингээд өгдлөө одоо жишээ нь ийм ийм өгдлүүд энэ одоо ийм ийм хэрэгцээнд шаардлагатай иргэдэд зөвлөлдчдөд иргэний нийгмийн байгууллагууд ийм өгдөл шаардлагатай гэд нээлттэй болгоод нийтлэх нь нэг асуудал байгаа. Тэрийг нөгөө хэрэглээнд оруулах нь бас нэг дараагийн аюу тань асуудал. Тэнгүүд жишээ нь Open Data Lab цэгийн дээр байгаа өгдлүүд нь өгдлүүдийн нэг юм чинь сэтгүүлч тэр өгдлийг ашиглаад ингэ нийтлэл бичдэг ч юм уу нэг юм нийтлэл гэдэг бүтээгдэхүүн болгоо тэнгүүд яг нэг илүү олон иргэд бас илүү ойлгомжтойгоор хэрэглэх одоо үсэмийн хүртэх юм боломж болоод байгаа мөлөө гэж хараад байгаа байхгүй. Гэх мэдчлээ ер нь Open Data Lab-ийн өгдлийг өгдөл гэдгээс нь гадна нэг юм бүтээгдэхүүн болон хувирах тал дээр таад бас төлөвлөгөөнд нарсан байгаа юу чинь одоо нийтлэл болгохдаг ч юм уу эсвэл нэг юм график болгохдаг ч юм уу төрсөл болгохдаг ч юм уу тий энэ тал дээр нь ямар төлөвлөсөн ажлууд байгаа бол
зөв харин тийм ээ энэ жилийн яг гол зорилго энэ бид нар яг өгөгдөл болгож болох хэсэг нь хууль манаас нэг нарийн зохицуулалттай биш байгаа болохоор жоох учраа болох байгаа. Яг бас сам бол хайлтын мэдээлэл, нээлттэй мэдээллийн хайлтын сам аягаар бол мэдээж үнцэн үргээр явах бах. А гэхдээ тэнд байгаа бид нарт байгаа тэр цугулсан мэдээллийг төр нь нээлттэй өгөгдөл болгоогүй хахад бид нар нээлттэй өгөгдөл болохгүй юу гэдэг дээр. Яг бас яг хориог Тэгтээ бас яг зөвшөөрөөгүй. Манай хуулийн нэг суултал тэр байгаа. Тэгэхээр ямар ч байсан зорилго бол мэдээж аль болох дахиад нөгөө тэ дараагийн шатанда нөгөө гаргах юм бол төлөвлөгөө бол байгаа. А мэдээж дүрслүүдийг тэ визуал одоо нөгөө тэ нөгөө ашиглахад нөгөө шууд үнэлтүүд хийж болох арай бага хугацаа зарцуулах ийм боломжуудыг бол гаргахыг бол хичээж байгаа. А төлөвлөж байгаа. Тийм учраас бид нэг ихлээд жоохон судлаад тий яг юу юу хийвэл манай нөгөө үнцэг хэрэглээд байгаа хүмүүс а тэгээ ирээдүйд хэрэглэх хүмүүст ач холбогдолтой байна гэдгийг бид нар бол ихлээд өөрсдөө судалж үзээл гэсэн энэ жилийн төлөв бол юм байна. Тэгээд а мэдээж сангуудаа бас нөгөө үнцэн сайтаа ачаалахгүйгээр ямар ач холбогдолтой сангуудаар нэмэхэр байна. Тэгээд тэр нь өөрөө манай нөгөө үнцэн их сурвалжтай бас яаж уялдахаар байна энэ төр гэж жоохон тооцоолууд бол хийх зүйлүүд бол мэдээж байгаа. А тэгэхгүй болохоор бас нөгөө төр нэг юм юм нэлт болгоод бүгдийн татад авч яагаад байж бас болохгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг яг нөгөө үндсэн тэ нөгөө тэр ашиг сонирхлыг илэрхийлэх засаглалд оролцох боломжийг би болгох гэтэр гисэн тэр үрээгээр бас ямар их сурвалжуудыг нэг хөө яах вэ гэдэг тэр бол судалж байгаад бас нэлийн уул суртай бол ажиллах юм сонирхолтой байгаа. Одоо хичээл зүтгэлтэй байгаа. Яг нээлттэй өгдөл болгоно гэдэг дэр бол би бас хаал. Тэгээ яа дээл төр нь өөрөө одоо ингээд төр мэдээлэл тавьж байгаа зүйлүүд ялангуяа усын бүртгэл хасгоо мэдэрч нээлттэй өгдөл биш байгаа байхгүй тий. Нээлттэй өгдөл биш. Нээлттэй мэдээлэл юм уу та тий. Тэнгүүд тэр мэдээлэл нь бид нар одоо юу байгаа тий холбодол хийгээд ашиглах бол бүрэн боломжтой байгаа тий. Тийм үднээс ашиглаж байгаа. Гэтэл тэрнийг нь өгдөл болох уугүй юу гэдэг дээр бас яг хуулал шууд шийдэл болгоогүй байгаа учраас одоогоор л яг харцсан чинь гэхдээ яг хаастаа тийм нэг энэ хуулийн тодорхой хэмжээний үйлчлээд бас нэг практик нь ингээд тогтоод эхлэнгүүт бид нар бол мэдээж алс ирээдүүдээ тийм стратегийн хувьд бол мэдээж өгөгдөл болгоод тэр өгөгдлийг одоо сэтгүүлчд юм уу иргэний нийгэм юм уу тийм хүссэн хэм болгон чөлөөтэй ашиглах боломжийг бол би болгоно гэсэн юм мөрөөдөл төлөвлөгөө бол байгаа. Тэгэхээр нөгөө сонсогчтой бас нөгөө хэлэхэд нийтийн мэдээлэлд байдлын тухай хуулийн даваа нөгөө нийтийн мэдээлэл нээлттэй өгдөл гэдэг нэм хоёр ойлголт тустай ойлголтыг тодорхойлоод өгсөн. Нийтийн мэдээллийг нь тодорхой нөгөө өгдлийн шалгууруудыг нь хангаад нээлттэй өгдөл болгож болно гэж заагаад өгсөн байгаа тий. Тэгэхээр одоо яг нөгөө энэ үйл ажиллагааг хэрэгжээд явж эхлээл дөнгөжил эхлээл явж байгаа л да. Хуульч нь бол өнгөрсөн оны 5 сараас хэрэгжих хөстэй. Гэтэе одоо бол ингээл нөгөө бэлтгэл ажлууд нь хийгдээд л явж байгаа харагдаад байгаа. Их төрлийн байгууллагууд дээр харахаар тийм нөгөө цахим хөдөлгөөний юм нэр ерөөхд нь ингээд зангидаад тэгээд ямар ч хэсэн төрлийн байгууллага болгон дээр нээлттэй өгдөл хариуцсан юм хэрэгжилтэн тавилагдсан тэгээд ажиллаад тэгээд тэн дээр харахад нөгөө нэг ингээл өөрт байгаа өгдлөө шууд нээлттэй ингээд зүгээр вебсайт дээр тавина гэдэг бол биш нэлийн юм нухацтай авч үзэхтэй л ажил юм шиг байна. Бид нарт ямар өгдөл байгаа юм тэгээд ямар өгдлүүд нь хинт хэрэгцээтэй байгаа, хэрэгцээтэй юм уу, хэрэгцээгүй юм уу те. Тэгээд ямар өгдлийг хамгийн ихэлж одоо нээлттэй болох хэвээр юм. За тэнгуут нөгөө IT-ийн янз бүрийн асуудлууд нь нээлттэй болох та ямар хэлбэрээр нээлттэй болох юм авчлаа. Тэгээд ямар нөгөө стандартуудаар стандарт чаргалгыг хангасан байх хэвээр гэх мэт л айгүй нэрийн ажлууд явуулах хэвээр юм лээ тий. Тэгэхээр нэлийн юм нөгөө хугацаа шаардсан юм ажил болох юм шиг байгаа. Тэгээд яхав ямар ч юм нөгөө төрийнхэн өөрсдөө нөгөө энэ тал дээр ингэж одоо ажилтж эхэлж байгаа тий. Ийм үр ийм альбан эсээр ажиллаж байгаа гэдэг нь айгүй тийм давуу тал болоод тэгээд open data-ла бимийн шиг одоо иймэрхүү мэдээллийн сангууд цаашид илүү өргөжих тийм нэг боломжууд нь гарч ирэх болов. За хэрэглэгч бидний хувьд ч гэсэн ингээд олон төрлийн их усүр ингээд сонголттой тий. Тэгээд хэрвээ яг нэг дораас харах юм боломжтой юм гой сангууд ивэл бүр л илүү нөгөө хэрэглэн илүү чухал төхөн болчоод байгаа. Тэгээд тэр нөгөө бүтээгдэхүүн болох гэдэг дээр бас бид хэд нөгөө нээлттэй нэг юм форумын дэмжлэгтэйгээр болгоц залуусын хяналт тэгээд тунгаах үе юрн босоо төрийн бас байгууллагуудтай хамтраад нөөдлийг засаглалт яаж ашиглах уу гэдэг талаас нь үзэсгэлэнгүүд хийгээд явж байгаа тийм. Аа. Жил болгон хийгээд одоо чинь хоёр дахь үзэсгэлэн хийцэн байна.
Тийм, дата архивчлөө гэд
нэрнээр хийж байгаа. Энэ сая 22 оны 12 сард ч яг 2 дахь хэсэн тий.
Тэгээд үтгэлнгээс харж яхад бас нөгөө үгдлийг ингэж нөгөө өргөн хүрээнд ашиглах хийн тулд яалтчгүй нэг юм хэрэглээнд оруулах нь айгүй чухал юм байна гэдэг тэр нь бас нэлээд харагдаад бидний зорилгоч бас тийм биш нэг үтгэлнгээрээ дамжуулаад энд ийм өгдлөөд тийш үу энийг одоо ингэж ийм байдлаар боловсруулаад ийм дүнлэлт бас хийж болох юм биш үү гэдгийг олон талаас нь харуулж болж байгаа юм шиг санагдчихсэн.
Тий. Үтгэлнгийн тэгээ нөгөө танаа тунгаахан орж ирсэн сайн тал нь даваа тал нь тий. А нөгөө илүү артистлаг гэх юм уу тий. Тэгэхээр зүгээр нөгөө өгдлийг нөгөө бэлэн форматтаар ашиглахаасаа одоо форматтай одоо хэрэгслүүдийг дамжуулж одоо таниулахаасаа илүүтэй илүү нөгөө тэрнэр урлагийн гэсэн тийм юу өнгө төрхийг бий болгохдаг нь манай бас үзэсгэлэнгийн онцлог байх гэх. Гэхдээ яг тэрний одоо илүү яаж хөгжүүлээд нөгөө бүгдэрийнхээ хувьд бас дараагийн шатанд бодох юм нөгөө гоё урлсан зүйлээ гэхдээ технологи дээрээ тодорхойлуулаад дахиад эргээд яаж нөгөө өдөр тутамд ашиглах тийм нөгөө их сурулж нь болох уу гэдэг чинь бас дараагийн шатны зүйл болж гин гэж энэ хоёр удаагийн үзэсгэлэнгийн дараа бас харагдчихаа тийм. Тэгэхээр бас одоо нөгөө онлайн платформудтай зэрэгцүүлээд бас ер нөгөө бүтээлээ үзэсгэлэнгийн бүтээлэл ингээд таниулаад тэрнийг бас сэтгүүл зүйтэй холбоо тийм артиклууд бичээд ямар зүй тогтлууд ажиглагдчих юм өтер гэдэг юм нөгөө дараагийн шатанд ажиллах зүйлүүд бол бид нарт бол байгаа. Тэгэхээр нөгөө одоо яг хөө манай сайт бол яг хайлт системээрээ л ашиглагдчих байгаа. А мэдээллийн их сурвалж болж бол хараахан чадаагүй юм бас сул тал байгаа. Тэгэхээр одоо бодож байгаа зүйл тэр нөгөө сэтгүүл зүүн тий тэр нөгөө болон дата одоо өгөгдөлтэй ажилладаг энэ юг холбох гүүр нь одоо бас болох хэрэгтэй байна гэдэг дээр бол яг бол 100% бас санал нийлээ төлөвлөд явж байгаа. Тэгээд яг оогдл болох дор бол яванда бол яг үл нөгөө open data lab чинь нийтийн мэдээллийн хувь батлагдхаас өмнө аль хэдийн ажиллаад юм юу болсон учраас ажилласан хуйласаа өмнө баг ажилласан юм цахим тий талбар агаад байгаа юм л та тий. Тэгэхээр ингээд одоо мэдээж хууль жоохон практик нь юм тодорхой болоод төрийн байгууллагуудын мэдээллүүд өгөгдлүүд бас тодорхой болоод явсны дараа бас нэг дараагийн нэг хөгжлийн төвшин бас яригдах байх. Дээрээс нь бүр цаашаа малстаа бас би бодтолцох зүйл юу вэ гэхээр төрийн нийл болгоод байгаа open датанууд нь өөрөө хэр үнэн зөв бэ гэдэг дээр бас дараагийн хяналтууд ингээд урт хугацаанда бас ингээд тавигдах тий. Ийм ингээд нарийн бас ажлуудыг бид нар бас ингээд алстаа бодож явах нь аюу чухал юм шиг байна. Тэгэхгүй ингээд төр ингээд өгөгдлийг ил болгох шиг гэтэл тэр нь бодтой юу тий. Тэр өгөгдлийн анхдагч та өгөгдөл боё датаг нь тий яаж бид нар баталгаажуулах вэ гэх мэтчлэн иймэрхүү ингээд нарийн хяналтууд яваа явандаа бас хийгдэд тэгээд бидний хувьд бас тэрнийг бас ерөөсөө мартаж болохгүй байх л та харж авах хэрэгтэй тий. Тэгэхээр тэр өгөгдлийг одоо ил болгох нэг асуудал тэр нь үнэн зөв байгаа эсэхийг бас хянах нь бас дараагийн бас юм аас хэдтэй бодож авах зүйлүүд байна л та. Яг тэгэл нөгөө өгөгдөл чи өөрөө үнэн зөв биш зөв шийдвэр гаргах гэдэг ба шүү дээ. Тэгээ хэрэв өгөгдөл анхдагч нь буруу байх юм бол тэгээ шийдвэр гаргасан өгөгдлөөр буруу байх юм бол буруу шийдвэр гаргаад урт хугацаанд тэгээ төсөв мөнгө хохирох бизнесүүд энэ өгөгдлийг бас ашигласаа гэж үсэж байгаа тэ бизнесүүд чинь бас хохирол амсах эргээд нөгөө төсвийн мөнгө үр шимгүү зарцуулагдах чинь тийм үү? Иймэрхүү сөрөг урд ороод урт хугацаанд бас гарна гэдэг бид нар бас ингэ тал талдаа бас бодчих хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр одоогор дүнгийн соёл нь их төлөвшөж эхэлж байгаа үед бол бас хэцүү. Гэхдээ бас тэг нэг жоохон төлөвшөөд 1-2 жил өнгөрсний дараа бас дараагийн шатны зүйлүүд бол явагдах байх гэж бодож байна. Юуны яг open data-г айгуу давуу тал юу болж байна гэхээр нөгөө өгтөл болохоос өмнө мэдээллүүдийг татаад авчиж байгаа учраас тэг ямар ч байсан ингээ 18 оноос эхлүүлээд энэ ил болсон мэдээллүүд дээр бид нэр сам болоод эхэлж байгаа учраас бас яг урт хугацааны юм нөгөө зүрүүг хянах ийм боломжуудыг бас хүмүүст олгох тий. Яа тийм одоо гүр нь болоод эхэлсэн болов гэж боддог чи. Яа тэгэл улсын бүртгэл төр жишээлбэл зөвхөн сүлийн бүртгэл нийлээд байгаа байхгүй. одоо юу гэдэг юм бэ? Өнөөдөр бүртгүүлчихвэл маргааш тэр мэдээлэл нь холбогдоод тэр мэдээллийн жишээлбэл апн аюуны улсын бүртгэлийн одоо сангаас харах боломжтой бол манай сангаас бол түүхийг харах боломжтой тий. Түүхийг харсан бол түүхийг эргээд энэ үнэн зөв үгүй гэж сэтгүүлж одоо тий баталгаажуулах энэ боломжийг бид нэр олгож байгаа нас их давуу тал нь одоо тий хуулиас өмнө гарсны давуу тал нь бол энээр байгаа бах гэж бодчихын тий яг уу. А би өөрөө нөгөө хуульч мэрэгчлээ учраас бас яг нөгөө технологийн нарийн юмнуудаа бол ингээд чачаатар манай байгууллага ингээд шийдвэр өгдөд явж байна. Гэхдээ ямар ч хэлсэн одоо ойрын төлөвлөгөө бол судалгаагаа үнэлгээгээ хэрэглэгчтэй хин тий үнэлгээ саналуудаа авч нэгтгээд тэгээд дараагийн шатны төлөвлөлтүүдээгээд тэгээд сэтгүүл зүйтэй одоо холбох хэрэгцээ байна. Яг төрсжүүлэх хэрэгцээ байгаагаа олж хараад ажиллаа явж байгаа.
Тэгэхээр ер нь ингээд зочдуудтайгаа ярьж байхад ер нь өвдлийг нээлттэй болгох нь дан ганц төрийн ажил биш. Тийм олон талын оролцоо шаардлагатай. Төр досн туслах, тэр өвдлийг илүү хэрэгцээтэй болгоход ингээд бид нар бүгдээрээ л оролцож ер нь нэг тийм гоё нөгөө соёл маань ингээд бүрдэх гэдэг дээр бол бүгдээрээ ингээд санал нийлж байна. Сүүлийн асуултаа тавья. Ер нь одоо иргэний нийгмийн байгууллагын хувьд яг өнцгөөс аваад утгах юм бол өвдөл ер нь та хэр одоо өвдөл одоо хамгийн том л одоо зэвсэг нь бол болох байх л гэж би хараад байна л да. Ер нь иргэний нийгмийн байгууллагуудын хувьд өвдлийг ашиглах тэр нөгөө чадвархан байд юм уу эсвэл болцоо нь байд юм уу эсвэл яг тэр өвдлийг ашиглаад нөгөө засаглалт өөр өөр хөн тэр нөгөө хариуцсан одоо сонирхж байгаа сэдвүүхээ хүрээнд засаглалт оролцох тэр боломж одоо ер нь тэр хэрэглээ одоо ямархуу төвшөнд байдаг гэж харж болох бол
за яг энэ чиглэлээр судалгаа багхгүй баха тий би мэдэхгүй байна. Тэгтээ яг уу юу бол статистик бол хамгийн гол их сурвалж болоод байгаа ах шиг байна тий. Юуны хувьд бол иргэний нийгмийн байгууллагууд ялангуяа хүний эрхийн чиглэлийн бид нар шиг бодлогын процессд оролцдог байгууллагуудын хувьд бол нөгөө яг хувь одоо яг юм ус төрчихэд юм уу тий нэг кейс дээр тулгуурлахаас илүү нөгөө нийгмийн асуудал, нийгмийн үзэгдэл дээр тулгуурсан мэдээллүүдийг бол аюу сан ашиглаж байгаа гэж бол хэлэхээр энэ ялангуяа нөгөө 12-12 дэх статистикийг сурвалж бол бид нарын нөгөө нийгмийнхээ өг дүр зургийг харах гол тойл болж байна. А гэхдээ юу бол хэцүү юм л да нөгөө нөгөө төрийн ялангуяа одоо аудитын мэдээлэл дээр жишээлбэл аваад үзвэл нэлээд мэдээллүүд бол тавьчдаг, дүгнэлтүүд ингээд тавьчдаг. Гэхдээ юу гоо тавьдаг вэ гэхээр нөгөө сканертдсан PDF файлуудыг те тавьчдаг учраас нөгөө тэрнээр ингээд давхар өгдөл болгоод боловсруулалт хийнэ гэдэг чинь өөрө давхар ачаал болоод байна л да. Тэгэхээр одоо цаашид зөв мөрөөдлөр болдог бол те им аудит ч гэдэм үү, те им хяналт шалгалтын бүх байгууллагууд өөрсдийнхөө дата мэдээллүүд тэг яг юм нөгөө өгөгдөл болгох нь аюуж хол юм л та одоо нөгөө тэр стандартын дагуу тий. Аа тэгэхгүй болохоор одоо бид нарт юм давхар ажил хийгээд байна л та. Тэг одоо бидний хувьд бол зартлын тайлангуудыг бол ингээд яг open data-аар бас холбох. Тэгэхээр нөгөө PDF файлыг Excel ч юм уу тий нөгөө юм систем өөр нөгөө юу руу болуулаад тэрнийгээ дахиад ингээд юутайгаа ингээд холбохоор юун дээр бол жишээлбэл зарим өгөгдөл төр нь манай Алтай энтер гарцсан тий сонгуулийн дата нэр дэвшигчийн нэр зөрүүтэй бичсэн энтер гэсэн асуудлууд байгаа учраас нөгөө анхдагч мэдээлэлтэй зөрөхгүй дээ штэ тий. Тэгэхээр нөгөө иймэрхүү нэг юм жохон яг ингээд нөгөө системээ илүү төвлөлтөр болгоход одоо төрийн өөрийнх нь мэдээллүүд юм зөрүүтэй энэ төр байх асуудлууд гараад байгаа учраас одоогоор ингээд бид нэр шууд ингээд холбодтой тийм PDF файл дээр ажиллаад ажилласныгаа юуроо оруулахад бас ингээд хүндрэлтэй юм л та. Тэгэхээр урт хугацаанд бол би одоо энэ бүх байгууллагын мэдээллүүдэд яг шийдвэр юмнууд нь тийм PDF-ээр байл байна үз. Гэхдээ ингээд нөгөө төр том тоонуудыг системээр бүртгэж аваад тэр системээр бүртгэсэн зүйлээ яг өгөгдөл болгож оруулдаг байх нь бол ингээд аюу чухал юм л та. Тэгэхээр юуны хувьд бол одоо 606 нэр төвшөж байгаа байхгүй 20 орны сонгуулиуд. Тэгэхээр тэрнэр статистик аудитын гаргасан тайлан дээр жишээлбэл хэд хэд нэр төвшөж намайг буруутсан нэр ог нэрийн зөрүүлсэн нэг нэр төвшөжийг хоёр удаа бичсэн энэ төр шиг юм уу те. Ийм нөгөө алтаа гараад байхгүй. Тэр чинь яг цааш алтааны яаж юм гэхээр гараар тий гараар шивж оруулаад ихсэлийн юга гараар шивж оруулангууд тоон тараад байгаа мөртлөө тийм нэг одоо энэ нөгөө бусад дэд мэдээлэлүүд нь зөрүүд байгаа учраас нөгөө өгтлэн ханасаа бас зүг байх хэрэгтэй энэ төр гэсэн тэр аа юг би ягаад хэлж байгаа гэхээр энэ дэр хэлээд байгаа байхгүй. Тэнгүүт бид нэр тэрнэр нөгөө засвар хийчихэж байгаа учраас одоо энийг ашиглаж болох уу гэдэг дэр жоох эргэлзээтэй тий. Тийм тэгээр ингээд урт хугацаанд авал ингээд төрийн байгууллага ягхоо өөдрөөр бодох юм бол төрийн байгууллагууд ч гэсэн суралцж байна. Бас тодорхой юм ажилтдаг яамтай ч болчлоо тий. Тэгээ хуйлтай ч болчлоо. Тэгэхээр бас хиндэг байгууллагууд нь ч ингээд тодорхой хэмжээнд гарч ирээд энийг ашигладаг юм эргэх холбоо ч гэсэн би болж эхэлж байгаа учраас урт хугацаанд бол яг маш их өөдрөг төсөлттэй бол байгаа. Яг ойрын хугацаанд бол ийм бэрхшээлүүд бол тулгараад явж байна. За баярлалаа. Өнөөдрийн Open Data Token дугаараар Open Data Lab Zigimin одоо мэдээллийн сан буюу болгоц залуусын хяналт төрийн бас байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа хариуцаад ажиллаж байгаа энэ одоо мэдээллийг одоо нийтэд түгээх те ийм те ялангуяа ирээдүйд бас юм гоё өгдлийн одоо нээлттэй өгдлийн бүрийн сан болох байх. Тэгэд энэ ажлынхан талаар ярилцлаа. Тэгээ манай өнөөдрийн дугаарт болгоц залуусын хяналт төрийн бас байгууллагын үүсгэн байгуулагчдын нэг зөвлөх мантаа хатан хүлцээж оролцлоо. Тэгээ танд маш их баярлалаа. Та бүхэн ажлын амжилт хүсье.
За баярлалаа. Надад бас их сонирхолтой байна. Мэргэжлээсээ өөр чиглэлийн юм хариуцан ажилуулдаг. Тэгээ энэ туршлагаас болцох боломж гаргасанд баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгээд би сүүлийн бас нэг жоохон дүгнээд хэлчмээр санагдчихээн л дээ. Нөгөө Open Data Lab Zigimin гээд энэ сайт руу та бүхэн бас орж үзээрэй. Тэгээд дотор нь ийм 6 төрлийн одоо ийм төрлийн байгууллагын мэдээллийн сангууд ингээд нэгтгээд нэг дараас ингээд хандах юм боломж олгоцсон байгаа. Тэгээд та бүхэн бас нөгөө бүр дэлгэрүүлж ороод ямар ямар өгдлүүд дотор нь байгаа юм, ямар мэдээллийг харах боломжтой ингээд нэг ийм яагаад үзээрэй. Дотор нэг ийм гоё explore хийгээд үзээрэй гэх юм бол бас нэлийн хэрэгтэй мэдээллүүд дотор нь байгаа. Тэгээд бас ирээдүйд энэ сан яаж хөгжүүлэх боломжтой, энэ дээрээс нь нөгөө энэ сан дээр байгаа өгдлүүдийг яаж ашиглаж одоо өөр төрлийн бүтээгдэхүүн болох боломжтой гэдэг талаас нь ингээд сонирхоод үзээрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд дараагийн Open Data Token ярилцлагаар иргэд болцтой төр баяртай.
За баярлалаа.